Moja zgodba. Moja zgodba. Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Danes boste slišali pričevanja o vojni 1991, ki je sledila slovenski osamosvojitvi. Pričevanja na vojne dni je zbrala doktorica Marija Stanonik, zdaj pa zapise hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. Slišali boste pričevanja moških, žensk in otrok na tiste usodne dneve leta 1991. Zaradi varstva osebnih podatkov bomo pričevalce navedli le z imenom, letnico rojstva in rojstnim krajem. Vabljeni k poslušanju.
Martin, 1960, Sveta Gora, Nova Gorica. Leto 1991 bo ostalo globoko zapisano v mojem življenju. V tem letu sem postal duhovnik, kar je zame nekaj največjega, saj sem Bogu izrekel svoj večni dam. Bližnja priprava na ta življenjski trenutek, kakor posvečenje in zatem nova maša, pa se je odvijalo v nenavadnem ozračju, kar tem dogodkom daje še poseben ton. Prav tiste dni je bila slovenska vojna. Na Sveti Gori pri Novi Gorici smo imeli bogoslovci, kandidati za posvečenje, duhovne vaje. V dneh duhovne zbranosti nismo spremljali poročil na radiju in televiziji, tudi dnevnega časopisja nismo brali. Tako nihče od nas ni bil na tekočem, kaj se dogaja v javnem življenju. Ker pa je postajalo ozračje v slovenskem prostoru vedno bolj napeto in nevarno, so nas domači patri frančiškani seznanili z dogajanjem, ki je iz ure v uro postajalo bolj napeto. Dan po razglasitvi slovenske samostojnosti, 26. junija, smo že močno občutili nevarnost državljanske vojne, saj so po Soški dolini in mimo Svete Gore privihrali vojaški reaktivci. V nas se je naselil strah. Ne tajim. Posebej še, ker smo se veselili bližnjega dneva posvečenja 29. junija. Tako pa smo postali negotovi, ali v takih razmerah posvečenje sploh bo. Čeprav se v takem duhovnem razpoloženju, kot smo bili, duhovne vaje, zavedaš, da je Bog s teboj in da v zaupanju Boga tudi vojna ni najhujša stvar, nam je bilo vendar tesno pri srcu. Po končanih duhovnih vajah smo se dobesedno prebijali proti Ljubljani, saj je bilo na poti veliko zapor, barikad. Vozili smo se po gozdnih cestah, celo mimo tankov in vojaških patrul. Potem je bilo treba priti iz Ljubljane na Štajersko, da bi bili 29. junija na praznik svetega Petra in Pavla v Mariboru posvečeni v mašnike. Tudi na tej poti ni manjkalo barikad. Nekaj ur smo potrebovali, da smo se prebili najprej do Ptuja, nato pa v Maribor. Pri slovesnosti mašniškega posvečenja je bila stolnica na pol prazna, saj mnogi niso mogli ali upali priti k slovesnosti. Naslednji dan, v nedeljo 30. junija, sem z vlakom potoval v Ljubljano, da bi sodeloval na slovesnosti Birme na župniji Prežganje. To potovanje z vlakom je bilo doslej v mojem življenju eno najtežjih, najbolj mučnih. Spominjam se, da je bilo nekje v bližini Celja. Ko po radijskih poročilih slišimo obvestilo, da letala srbske vojske nameravajo bombardirati Ljubljano in nekatere druge kraje. Radijsko obvestilo je bilo vsakih nekaj minut vedno resnejše opozorilo. Razpoloženje na vlaku je postajalo mučno. Posebej, ko smo slišali opozorilo, naj prenehajo voziti vsa vozila in naj se omaknajo s cest in poti, je postajalo stanje na vlaku nevzdržno, kajti nihče ni mogel vplivati na vlakovodjo, da bi ustavil vlak, bil je brzi in ni imel krajevnih postaj, in da bi zbežali z njega. Razpoloženje je postajalo čedalje bolj panično. Takrat, prvi dan po mašniškem posvečenju, sem živo začutil, kako sem tudi kot duhovnik še vedno slaboten človek. Svoj notranji mir in trdnost lahko živim le, če se resnično oklenem Boga. Nastopil je najbolj pričakovani trenutek, vlak je ustavil. Znašli smo se na železniški postaji v Ljubljani. Vojaki teritorialne obrambe so nas dobesedno potegnili z vagonov in spodili v železniški podhod. V tem zaklonišču smo z mnogimi drugimi potniki in meščani čakali, dokler nevarnost zračnega napada ni prenehala. Trajalo je približno uro in pol. Ob izhodu na mestne ulice je bila slovenska prestolnica dobesedno spremenjena. V 6 letih, ki sem jih preživel v Ljubljani, nikoli, niti po noči ni bilo tako mrtvo kot tedaj. Nobenega hrupa, nobene glasbe. Zdelo se je, da se tudi pogovarjati ljudje niso upali. Iz mesta smo se lahko napotili le peš, saj ni vozil ne avtobus, ne taksi, skratka, v mestu ni bilo življenja. Na poti iz mesta sem za nameček doživel še en šok. Nenadoma sem se znašel ob vojašnici, kjer se niti spomnil nisem, da bi obral drugo pot. Ob ograji so stražili vojaki. Preživel sem. Ob spominih na dneve, ko me je na duhovniško pot pospremila življenjska ogroženost, čutim, da so nam na pot življenja postavljene tudi preizkušnje. Le te nas resnično utrdijo. Potem znamo življenje bolj ceniti. Mar ne pravi tudi pesnik Menard, pa naj je včasih bilo res hudo, nič mi ni žal, saj je moralo biti, včasih je prav, da stemni se nebo, da se navadimo sonce ljubiti.
Brigita, 1956, Miklavž na Dravskem polju. Leta 1990 je bilo zame najtežje leto mojega življenja, kakor tudi za večji del prebivalstva v Sloveniji. Bila sem v službi, ko je napovedovalka Breda Čepe v svoji oddaji komentirala dogodek v vojašnici. Okoli 11. ure se je spet vklopila v program in rekla, da bodo vojaki napadli naselje Limbuš in Pekre. Takrat je pozvala ljudi, naj pridejo pod Pekrsko gorco, da ne bo vojska Jugoslovanske ljudske armade začela voziti s tanki. Množica ljudi se je res zbrala pred tanki. Takrat so tanke ustavili in vozniki tankov so pogledali, zakaj ne morejo naprej. Med temi tankisti je bil tudi tankist iz Limbuša, ki sem ga poznala. Med pogovorom z domačini so vojaki tako izvedeli, zakaj so sploh šli s tanki iz vojašnice. Mnogi mladi fantje so se odločili prestopiti v slovensko vojsko po predlogu Janeza Janše. Naslednji dan sem šla v službo z občutkom strahu. Ker sem bila zaposlena v tovarni avtomobilov in motorjev Maribor, sem videla veliko vojakov v njej. Tudi na cesti in na vsakem križišču so bili vojaki, da bi preprečili najhujše grozote. Najhuje je bilo, ko so nam pripovedovali, kako je bilo, ko so bili na straži. Spominjam se tudi, da so vojaki postali zelo nemirni. Vprašali smo se, zakaj gre. Povedali so nam, da bodo verjetno napadli tudi nas. Takrat nas je bilo res strah. Delavci so v tovarnah lahko zapuščali delovna mesta in odhajali domov na varno. Spominjam se tudi prvega alarma, ki je oznanjal zračni napad na Slovenijo. Z otrokoma sem pobrala nekaj stvari in vsi smo šli v klet. V kleti smo bili zelo prestrašeni, saj nismo vedeli, kako bo naprej. Najtežji trenutek v življenju je bil ta, ko sem pomislila na moža, ki je zaposlen v Avstriji. Nisem vedela, ali bo še lahko prišel čez mejo, ali bodo mejo zaprli za vse, ki jo želijo prestopiti. Radio smo poslušali dan in noč, da bi zvedeli najnovejše novice. Upali smo, da se ne bo zgodilo najhujše. Še sedaj imam občutek groze. Vsakič, kadar zaslišim sireno, ki oznanja požar ali kakšno drugo nevarnost. Srčno si želim, da kaj takega v svojem življenju ne bom več doživela.
Anja, 1978, Škofja Loka. Ko smo se Slovenci bojevali za neodvisnost, sem ravno končala 6. razred osnovne šole, tako da so me bolj kot skrajno napete razmere v državi vznemirjale počitnice, ki sem se jih vsako leto tako zelo veselila. Vendar pa to leto ne s takšnim navdušenjem kot prejšnja leta. To pa zato, ker mi je najboljša prijateljica Olga zadnji dan šole povedala, da se bo z družino preselila v Srbijo, odkoder sta nekoč prišla njena starša. Njen oče je začutil, da bo za njegovo družino varneje, če zapusti Slovenijo. In tako se je tako rekoč čez noč končalo veliko prijateljstvo med mano in Olgo, s katero se po njenem odhodu nisva nikoli več videli. Drugi dan je počitniško idilo zmotila druga novica, zame sicer ne tako strašna kot prva, da nam jugoslovanska armada grozi z napadom. Ker je v neposredni bližini našega doma vojašnica, v kateri so bili tedaj še vojaki, me je stvar kar zanimala, tako da sem skupaj s bratom skrivaj hodila oprezat, kaj se dogaja. Na srečo nama ni prišlo na misel, da bi splezala na bližnji hrib, odkoder je pregled nad celotno vojašnico. Tega se je spomnil bratov sovrstnik, ki je šel skupaj s prijateljem z daljnogledom opazovat dogajanje. Stražar vojašnice je v prepričanju, da nekdo z orožjem meri proti njemu, ustrelil in ubil mladega fanta. Ko sem zvečer po televiziji spremljala še posnetke iz Ljubljane in Gornje Radgone, se me je prvič začel polaščati nelagoden občutek, da je vsa stvar vendarle resna. In ko smo morali zaradi nevarnosti zračnega napada oditi v zaklonišča, je bil ta občutek še močnejši. Nato je oče dobil poziv, naj se javi v vojašnico. Spominjam se, da smo vsi jokali, ko smo se poslavljali od njega, ne vedoč, kaj se utegne z njim zgoditi. Na srečo se je še isti dan vrnil domov in tako tudi naslednje dni. Zgodbe o vojni, ki sem jih večkrat poslušala od starega ata in ki sem jih dotlej doživljala bolj kot napol izmišljene pripovedke, polne pustolovščin in nevarnosti, so zdaj začenjale dobivati drugačno podobo. Prav lahko bi te zgodbe zaživele tudi v moji osebni izkušnji. Na srečo se to ni zgodilo. Po 10 dneh vojne je v naši državi spet zavladal mir. Ugasniti je moralo kar nekaj človeških življenj, vendar smo v primerjavi z vojnami, ki so sledile na Balkanu, Slovenci lahko resnično srečni, da se je izteklo tako, kot se je. Večini nam je bilo prizaneseno z bolečinami, ki jih bodo zaradi smrti najbližjih in izgube domov morali vedno nositi v sebi begunci iz Bosne, ki so v našem mestu naslednjih nekaj let životarili v vojašnici.
Rudi 1954, Mala Bukovica. Iz časa osamosvojitvene vojne mi je najbolj ostal v spominu tisti dan, ko sem moral skupaj še z 2 voznikoma pripeljati cisterne polne bencina z reke v Novo Gorico. Med potjo je sicer bilo nekaj zapor na cesti, vendar so bile te le polovične, tako da je bila polovica cestišča kljub temu prevozna. Ves čas med vožnjo je bilo čutiti nekakšno napetost, vendar nobenemu izmed nas 3 voznikov, ki smo bili ves čas na radijski zvezi, se ni zdelo, da bi nas moralo biti zaradi česar koli strah. Dokler nismo prišli do Podnanosa, kjer smo obtičali v koloni številnih vozil zaradi barikad na cesti. Sprva smo mislili, da je vzrok za to popolno zaporo bližina Vipavske vojašnice, odkoder je morda šla ven jugoslovanska vojska s tanki in je za voljo tega cesta neprehodna. Kmalu pa se je med čakajočimi začelo šušljati, da so na Nanos namenjena letala jugoslovanske vojske, ki nameravajo bombardirati nanoški oddajnik. Tedaj me je pošteno zaskrbelo. Prav tako pa tudi moja kolega, saj so bile v koloni naše 3 cisterne napolnjene z bencinom, zaradi česar bi v primeru, da letala zgrešijo tarčo in izpustijo bombe v našo bližino oziroma nad nas, vsi skupaj zleteli v zrak. Kaj hitro je bilo jasno, da naša zaskrbljenost ni bila pretirana. Do nas 3 voznikov so prišli policisti in pripadniki teritorijalne obrambe z naročilom, da moramo cisterne zaradi varnosti odpeljati iz kolone. Ti so nas preusmerili na stranske poti, po katerih naj bi prišli do najbližjega skladišča v Ajdovščini, kjer naj bi raztovorili bencin. Vendar pa vožnja po teh stranskih, včasih tudi poljskih poteh, je bila vse prej kot lahka. 2krat se mi je celo zgodilo, da sem moral cisterno obračati na njivah, potem ko sem spoznal, da je pot bodisi preozka za cisterno, bodisi, da sem vozil po napačni poti. Tako, da se še zdaj spomnim, kako sem nekomu stlačil del njive krompirja, pri drugem obračanju pa del njive koruze. Drugače pač ni šlo. Po tej naporni poti smo vsi 3 vozniki le prišli v Ajdovščino, o tem, da bi poskušali raztovoriti v Novi Gorici, kot je bilo sprva naročeno, sploh nismo razmišljali. Vendar pa je tudi v skladišču vladalo nekakšno panično in napeto vzdušje, saj je bilo vse pod nadzorom, saj je ajdovsko skladišče v bližini vipavske vojašnice, odkoder naj bi šla na pot skupina tankov. Hkrati pa so se zavedali, da nad nanos prihaja skupina letal, pri čemer ni nihče natančno vedel, katere so njihove tarče za razstrelitev. Lahko bi bilo tudi njihovo skladišče.
Pavla, 1947, Maribor. Z veseljem sem pričakovala razglasitev samostojne Slovenije. Bila sem v družbi prijateljev, pričakovala same pozitivne stvari. Naslednje jutro sem bila izredno presenečena, saj nisem pričakovala tega, kar se je zgodilo. V tem času je bilo tudi mnogo hude krvi med sodelavkami, saj smo bile različnih narodnosti. Do tistega jutra sem živela v miru, saj sem iz generacije, ki vojne na srečo ni okusila in niti nisem vedela, kaj beseda sploh pomeni. V meni je vladala absolutna negotovost, mešani občutki in rahla zmedenost. Naivno sem takrat razmišljala tako, da se vojne dogajajo drugje, ne pa pri nas. Seveda sem najprej pomislila na hčerki, občutila sem strah za njuno prihodnost. Bile smo v stalnem stiku, saj sem bila to jutro v službi. Delala sem v domu za starejše občane, katerim smo pomagali v zaklonišče, ko je pretila nevarnost zračnega napada. Ker sem bila nasproti mariborske vojašnice, sem videla in slišala, kako so iz vojašnice streljali proti Pohorju. Takrat me je postalo strah. Doma sem dogajanje spremljala prek televizije. Najbolj pretresljivi dogodki so se mi močno zasidrali v spomin. Dogodki na cesti proti Šentilju, ko so streljali na nemočne in nedolžne ljudi. V spominu mi je ostal moški brez noge, ki se je poskušal splaziti na varno. Doma si nisem pripravljala zalog hrane in drugih življenjskih potrebščin. Očitno nisem čutila potrebe. Doživela sem 2 alarma, enega v službi in enega doma. Hujši je bil v službi, saj nisem vedela, kdaj in kako bom šla domov. Mislim, da me panika ni zgrabila, me je pa bilo strah za življenje otrok, ki so komaj začeli živeti. Precej sem razmišljala o prihodnosti. Skušala sem biti optimistična in pozitivno naravnana. Tudi zdaj razmišljam o vojnah in vedno znova ugotavljam, da najbolj trpijo nedolžni ljudje, predvsem otroci. Nikoli jih ne dobi po nosu tisti, ki si najbolj zasluži. Zdaj je zelo aktualen terorizem, ki ga težko razumem. Nekako ne morem verjeti, kaj vse so ljudje zmožni narediti človeku, ki ga sploh ne poznajo, le da dokaže svoje nesmiselno razmišljanje o vojni in Bogu. srčno upam, da se bo to kmalu končalo, čeprav močno dvomim, da bomo kdaj živeli v svetovnem miru.
Mateja 1978, Medvode. Vojaško letalo, ki z glasnim zvokom leti nad našo hišo, helikopter, vojak, pločevinka hrane, radijski sprejemnik, to so stvari, ob katerih se spomnim vojne za samostojno Slovenijo iz leta 1991. Res je trajala le 10 dni in sem res bila stara le 12 let, a sem se dogodkov dobro zavedala in jih preživela v strahu. Začelo se je na prvi počitniški dan. Jutro je bilo sončno, prva stvar, ki sem jo slišala tistega dne, pa ne. Mama je sedela v posteljici 5-mesečnega dojenčka, mojega brata, in mi, ko sem stopila v sobo, povedala, da so na cestah tanki in da se je začela vojna. V moji glavi so se zvrstile slike o ranjenih vojakih iz druge svetovne vojne in zgodbe o požganih domovih in razkropljenih družinah, ki smo jih gledali in poslušali v nižjih razredih osnovne šole. Postalo me je zelo strah. V kakšnem vrstnem redu so si dogodki sledili, ne vem natančno, spominjam pa se nenehnega spremljanja vsega po radiju in televiziji, pa preleta letal in helikopterjev. Nekega jutra smo zaslišali oddaljeno bobnenje in kmalu se je iz oddajnika na krvavcu začelo kaditi. Dim smo opazovali skozi okna naše hiše. Najhuje pa je bilo v nedeljo. Okrog 9 ure dopoldne smo prvič zaslišali sirene, ki so opozarjale na nevarnost zračnega napada. Odpravili smo se v spodnje prostore hiše in mimogrede s seboj vzeli najnujnejše stvari – plenice za dojenčka, pijačo in nekaj pločevink hrane ter odeje. Oče je iz garaže zapeljal avto in ga pokril z odejami, do primeru napada ne bi eksplodiralo gorivo v njem in v zrak pognalo hišo. Moja naloga ob vsem tem je bila paziti na brata in spominjam se, da so se mi noge tako tresle, da dodatno ujčkanje sploh ni bilo potrebno. Kmalu so se oglasile sirene in preklicale nevarnost napada. Postopek smo ponovili še enkrat v naslednjih dneh, ko nas je prestrašil pok, toda to je bil le zvok ob prebitju zvočnega zidu. Med tednom nas je še dodatno skrbelo za očeta, saj je z drugimi delavci moral stražiti tovarno, v kateri je bil zaposlen. Nosil je orožje in nič kaj prijetno ni bilo za nas, ko smo nekoč zaslišali strele iz tovarne. V negotovosti smo bili, vse dokler nam oče ni povedal, da se je le eden od delavcev poigraval z orožjem. Čas za kaj takega gotovo ni bil primeren. Prehranjevanje smo zaradi skrbi kar precej zanemarjali, a smo le doživeli trenutek, ko smo se zbrali okrog mize, da bi kaj zaužili. Ječe ni bila povsem gotova, ko nam je veselje pokvarila novica, da bodo po noči Slovenijo zravnali z zemljo. Vsi smo bili v trenutku siti. Mama je bila v družini najbolj prestrašena, zato je skrb za pripravljanje najnujnejših stvari, ki bi jih morebiti potrebovali, če bi se napad izvršil, prevzela moja sestra, ki je bila takrat stara 11 let. Moja mama še danes pravi, da sama takrat ni bila zmožna karkoli narediti. Noč sem preživela z budnim poslušanjem, kdaj bi po radiju naznanili nevarnost in bi lahko zbudila vse druge člane družine, za katere pa sem kasneje izvedela, da ravno tako kot jaz niso spali. V olajšanju vseh se ni zgodilo nič. V teh dneh pa je umrla moja teta, očetova sestra. To je zbralo vso družino in v Slovenijo je prišel tudi moj stric, ki sicer živi v Švici. Z mojim očetom sta se odpravila v Ljubljano po nujnih opravkih v zvezi s pogrebom. Med njuno odsotnostjo pa je na Toškem čelu, to je kraj med Podutikom in Katarino, s ceste zdrsnilo oklepno vozilo jugoslovanske vojske in obtičalo v travi. Vojaki so začeli izvajati reševalno akcijo in seveda zaprli in zastražili cesto. Ker oče in stric za dogodek nista vedela, sta se vračala prav pod njej. Nič kaj prijetno se nista počutila, ko sta zagledala oborožene vojake sredi ceste. Na njuno presenečenje pa so jo začeli pozdravljati in hitro umikati zapore. Odpeljala sta se mimo njih, čez čas pa ugotovila, da je temu pripomogla stričeva švicarska oznaka na tablicah avtomobila. Vojaki so jo opazili in najverjetneje pomislili, da se je kakšen pomemben tujec pripeljal na ogled. Naslednji dnevi so bili lepši. Slovenski vojaki so zauzemali mejne prehode, ki so bili od začetka vojne v lasti vojakov jugoslovanske vojske, ti pa so se začeli umikati. Kako se je vojna končala, se ne spominjam, natančno pa sem izvedela novico na popolnoma enak način kot pred 10 dnevi vest o začetku vojne. Povedala mi jo je mama ob bratčevi postelici. V naslednjih dneh smo po televiziji spremljali vračanje vojakov jugoslovanske vojske v Srbijo. Še mesece po vojni smo bili vsi negotovi v mir, ki je nastopil tako hitro in pojavljala so se ugibanja, ali se morda ne bo vse skupaj še ponovilo. A se v olajšanju vseh ni in včasih se mi zazdi, da smo vsi preveč pozabili na te dogodke, ki so bili takrat za nas strašni, a tako pomembni.
To je bila oddaja Moja zgodba, v kateri ste slišali pričevanja na leto 1991, kot jih je s pomočjo študentov zbrala doktorica Marija Stanonik, zapise pa hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. Ta ob koncu oddaje tudi vabi k pisanju spominov na vojno 1991, vse, zlasti pa Primorce, Notranjce, Dolenjce in Belokranjce, odkoder imajo zbranih najmanj pričevanj. Ta lahko pošljete v rokopisu ali tipkopisu na Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana s pripisom Moja zgodba ali pa tudi k nam na Radio Ognjišče. Še posebej bodo veseli, če boste ob svojih zapisih poslali tudi gradivo, ki je vezano na vojno 1991, kot na primer fotografije, audio ali video posnetke, predmete. Muzej novejše zgodovine Slovenije se vam za vaša pričevanja in gradivo že vnaprej lepo zahvaljuje. Brali so Marjan Bunič, Nataša Ličen in Matjaž Merljak, oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.